Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Kallid raadiokuulajad, on taas märkamatult või oleme seda märganud, sügis kätte jõudnud ja ka Eestimaa Ärkka alustab oma uut hooaega. Suvi on olnud tihe ja soe ja täna on siis jälle selline tore päev, kus me saame hakata rääkima nendest olulistest teemadest, mida me oleme ikka siin Eestimaa Ärkka saadetes käsitlenud. Mina olen saatejuht Janek Pallase ja minuga on täna saates saatekülaline Kalle Kõiv. Tere, Kalle!
Tere!
Oleme tagasi Eestimaa Ärkka saates ja Kalle Kõiv on täna minu saate külaliseks siin Raadio 7 stuudios, kus me seda saadet lindistame ja tervitame ka kõiki pereraadio kuulajaid, kes samuti on seda saadet kuulamas. Mina olen Janek Pallase ja saadet, mida kuulate, on nimetus Eestimaa Ärkka. Kalle, ma kutsusin sind siia suht viimase hetkel. Me eile olime ühel koolitusel koos ja rääkisime, vestlesime seal natukene oma eludest ja asjadest ja tundus, et väga paljuski on meie elu sarnane. Mina täpselt ei tea sinu lugu sealt varasemast perioodist, et täna oled sa tegev Rapla luterlikus kirikus diakonina, nagu ma aru sain, ja enne seda on olnud sinu elu päris selline värvikirev ja kindlasti ka põnev. Et võib-olla alustuseks natukene räägid enda elust, et loomulikult sellest võiks mitu saadet siin rääkida ja põhjalikult, aga eelkõige mind huvitab just see, et kuidas sa oled jõudnud selleni, kus sa täna oled ja kes sa täna oled. Et kas sinu elus on olnud selline kristlik taust, on sinu vanemad kristlased või kuidas sinu jõudmine üldse sellise ametine on, nagu sa täna oled ja mida sa pead?
Tere ka minu poolt kõigile kuulajatele ja ega sellele küsimusele niimoodi lühidalt vastata, siis peabki nagu mõtlema, et mida siis rääkida ja mida rääkimata jätta. Aga üks mis kindel, et sündinud olen Tartus ja kuni siis keskkooli lõpuni elasin Tartus ja sealt siis ka algas minu kokkupuude kirikuga. Ja nimelt, noh, mina sündinud 70. alguses, siis see usuline ärkamine siin Eestis jäi just sinna aega, kus ma olin seal keskkooli klassides, kus oli ka siis selline pungiliikumine ja kõik sellised, kus me siis protestisime olemasoleva kehtiva süsteemi vastu. Ja ka selline usulise liikumisega kaasa minemine oli siis selline oma moodi protest selle režiimi vastu. Aga jah, mina läksin kaasa niimoodi nii leiget viisi mööda, et oli seal elusõna ja mindi ja tehti kardinaalseid muudatusi oma elus. Mina nagu lihtsalt lugesin ühte kuulutust, et algab leeri tund, ma ei tea, kas oli edasi või ajaleht, kus oli selline väike kastikene ja ometigi millegi pärast ma sattusin just seda väikest kastikest, seal lehel oli võibolla veel 50 samasugust kastikest, aga ma sattusin seda lugema ja mõtlesin, et oh, huvitav asi, et kuidagi kirikuga seotud ja varem pole selliseid kuulutusi nagu näinudki ja siis mul oli kaks head sõpra, kellega ma igapäevalt niimoodi igapäevaselt suhtlesin ja siis ma ütlesin, et mis te arvate, läheme, võtame osa ja nad olid nõus ja tänu sellele ma siis sattusin tegelikult siis Andrus Nooraku juurde sõbradena, Tartusse sõbradena kiriku keldrisse, kus siis neil oli ruumid ja kus oli siis see leeritund ja seal ma siis sain sellised esmased teadmised, minu vanemad ei ole religioossed inimesed ja jah, vanaema ja seal ikka nii nagu ikka on olnud kokkupuudet muidugi ja sellised manitsusi, mis hiljem tulevad siis meelde, et jah, vanaema rääkis ja sealt kõik algas. Aga noh, algas niimoodi, et me käisime selle leeri kooli nagu otsast lõpuni läbi ja see on sellised unustamatud muljeid jäänud mulle ja huvitavaid sellised ka sündmusi sellega seoses, aga kui see lõppes, siis oli ristimine ja sinna minu kaks sõpra ütlesid, et temad ei tunne, et nad on nagu valmis ennast laskma ristida ja mina siis ka ikkagi nagu solidaarsusest ei lasnud ennast ristida, saime siis sellise õnnistamise või sellise, noh, leerikuri läbimise paperi, aga ristimist ei toimunud ja siis mina tulin Tallinnasse õppima hoopiski siin teatrikunsti ja näitlemist ja lavastamist ja sattusin pärast seda töötama ööklubi juhatajana ja tegema telesaateid ja selline väga kirev elu oli siin üks 10 aastat ja mitmed erinevad ettevõtted oli vaja teha ja olla edukas ja kuni see ükskord siis päädis sellega, et nagu öeldakse selline termin nagu jooksis kokku või kuumenes üle või kaotas mõtte või igal juhul selline kriis oli igal juhul siis see, mis mind tagasi päeva pealt viis Andruse juurde, kes oli siis juba Tallinnasse jõudnud otsapidi ja pidin tunnistama, et ma olen tõenäoliselt valel rajal täiesti. Ja sealt siis edasi väiksed vestlused küll siis juba see metodisti kirikus Narva maantel ja siis ristimine mõne nädala pärast. Suht kiiresti kõik tehti. Ja siis sai alguse minu selline uskliku teekond 2003. aastal.
Juba nüüd 10 aastat siis tagasi umbes.
Saab 10 aastat. Tegelikult ütleme nii, et täna on suhteliselt lähedal sellele 10 aastale ja et september-oktoober olid need ajad, kus siis see kriis nagu algas ja millest ma siis koos Jumalaga nagu läbi tulin ja see org oli selline üsna vaevaline. aga loomulikult olen ma tänulik, et selline asi minu ellu juhtus ja et ma sealt läbi tulin.
Siin Eesti Marka saadates me räägime ka üldse üldisemalt Eesti maast ja nendest inimesest, kes siin elavad ja püüame nagu märgata või aru saada, et kus ja millal ja kuidas Jumal nagu inimesi kutsub ja mis moodi ta nende südamete juures tööd teeb, et sinu loost kumab ka välja see, et siis kui sa seal Tartus esimest korda sinna leeri kursuse läksid, et siis seal ikkagi ei olnud ainult see protest, mis võib-olla sinna viis, vaid ikkagi ka mingisugune sisemine selline huvi, et ja küll see kord läks niipidi ja sõbrad olid seal ja meie tegime ka, nagu ma ütlesin siin saate algus, et tundub, et meie nagu need lood on väga sarnased, vähemalt osaliselt sarnased, et minu tulek oli ka seal 90. alguses, ma olin ka siis keskkoolis just siis, ei olnud mul ka mingisugust kristlikku tausta või teadmist nendest asjadest ja ka siuke väike mässumeelsus või teha asju, mis olid keelatud nagu karate ja igasugused sellised asjad iseloomustasid ka meie tegevust kuni selle hetkeni, kui ma juhtusin ka kogemata, nii öelda kogemata või siis lihtsalt asjaolude kokku langevuse tõtte, et olema kuskil ristimise juures, millest ma eriti aru ei saanud ja lihtsalt mõtlesime, et teeme seda ära, aga ma mäletan neid esimesi hetke, et kui ma esimest korda sattusin kogudusse, kus siis seda ristimistunnistust või kuhu ma läksin seda ristimistunnistust saama, siis ma kuulsin esimest korda Jumala sõna loetavat ja see nagu väga tugevalt puudutas mind. Seda ei olegi võimalik nagu inimlikult nagu kirjeldada, et see ei olnud selline hea müügimehe jutt, mis mind ära rääkis, vaid see oli selline väga sügav isiklik sisemine kogemus, mida ma kogesin. Ja tahtsingi küsida, et mida sina sel hetkel seal esimesel kordadel, nagu ma aru sain, et sul ka ei olnud väga palju kokku puutud varem ja samas, nagu ma ütlesin, sinu loost kumas välja seda, et just kui natuke nagu tahtsid, et mingisugune selline nagu soov ikkagi seal sees oli, et vastab sa tõele?
Ma absoluutselt ei läinud teadlikult nagu mässama. Et lihtsalt see oli selles mõttes jah, nagu uus selles süsteemis, et siis ta nagu oli nagu magnet, eks ole, et igal juhul minna Kuperjaana või hauale jõulud ajal ja panna küünlaid, et mingis mõttes oli see ka nagu mäss süsteemi vastu, et siis küllest oli see selline, näe küll, see oli ütleme, et peaaegu et kõik puhas mäss, aga see kiriku kuulutuse peale minek, ega seal oli kindlasti oma nagu seda müstilist, sellist salapärast teadmatust lihtsalt, mis ka tõmbas ja pigem seda teadvustas võib-olla teadvustasin endale isegi rohkem, aga et ma lähen tutvuma millegagi, millest ma midagi nagu ei tea ja mul on meeles, et kuskil 7. klassis käisin TPL-is ja seal oli meil nagu juhendajaks oli mingi see komsomoliidu mingi organisaator või kui koolis on selline inimene, kes siis ta ja siis me käisime Petseri kloosteris külas, siis me ostsime ristid endale kaela ja siis me nagu terve oma siis klassipoistega nagu siis kargasime, hüppasime ja ristid kaelas ja mingit poplugude saatel ja see ilmselt häiris muidugi seda töötajat, et see oli nagu mäss. Seal, mis ma tundsin, see oli väga eriline tegelikult tunne ja see tunne mu siiamaani meeles ja ma olen seda mõni üksik kord ka kogend nüüd hiljem siis ma tulin usu juurde tegelikult alles pärast 15 aastast nagu siis eemal olekud tagasi ja mõni üksik kord ma olen ka seda sama tunnet nagu kogend ja mitte rohkem, aga seal oli see üsna valdav, mitte valdav, aga päris mitmed tunnid, kui ma läksin koju, mul on see tunne meeles, et ma sõitsin bussis koju, ma pidin kahe bussiga seal koju sõitma ja ma tundsin, kuidas tõepoolest kuidagi nii helge tunne on või et mulle tõesti, ma tundsin, et kuidas mulle üldse kuidagi maailma mured on nagu kuidagi täiesti ära lõigatud, et need ei ole minu jaoks nagu olemaski ja ma tundsin seda, et kõik, mis on ümber minu praegu, on selline suur armastus, et ma olen nii armastatud ja mul on nii palju armastus, mida jagada. Et sellises pühade munas käimise nagu tunne oli siis leeri kooli ajal ja et no mõtlen, et ma olen öelnud, et täiesti nii, et nagu tunned, et kõnid niimoodi 5 sentimeetrit nagu maast üleval pool nagu ja see on nii ehe tunne ja kuidagi see tunde pärast ma juba läksin mõnikord, et kas ma nüüd ka tunnen seda ja siis kui ma olin ära laulnud, need laulud tõenäoliselt ja see Oreli muusika oli see võib-olla, ma ei tea, kas oligi Orel üldse seal keldris, aga noh, midagi seal oli, mida Andrus mängis ja tema madal hääl ja selline ja kaasa laulmine ühes koos seal 10-15 kesi või palju meid seal oli. Ma ei õppinudki tundma neid õdesi vendi seal, olime rohkem nagu oma sõpradega ja aga kõik see kuidagi nii mind mõjutas, et ma ei kuidagi oskanud seda enda jaoks seletada. Ma võisin ka mõelda, et mingis sellises eluetapis äkki ongi sellised tunded nagu loomulikud, aga noh, hiljem ma võin öelda, et see oli väga nagu üheselt ikkagi selle kirikuga seotud Jumalaga seotud tunne ja seda ma olen tänu Jumalaga hiljem nüüd tundnud, aga see on väga, väga imeline tunne. Nii et ma mäletan veel ühte juhus, kus me teeksime leeri tunnis, seal tuli just kirikust välja üks selline soniga venelane tuli ja oli öeldakse, tol räägiti, et pommiti raha ja selline, ma ei teeks tänapäeva seda mõistet räägitakse, aga siis tuli ja tahtis raha saada, ta oli nuga käes ja minust oli sõbrad ka, aga me ütlesime, et meil ei ole raha, me ei olnud ka. Aga siis millegi pärast nagu lisasin, et me tulime siit samast kirikust, kirik oli selja taga. Ja kuidagi otse silma sisse, kuidagi niimoodi nagu ongi, et ei mahtunud pähe selline vägivalakt nagu ja kuidagi see inimene seal vastas, kes oli selline, kuidagi lõi silmad maha, pani noa kokku ja potsutas õlale ja ütles, et head teed teile. Ja noh, see andis veel rohkem nagu seda tunnet juurde. Noh, tõeline see imeline tunne.
Aga said sa siis nagu sel hetkel aru ka, et või mõtlesid selle peale, et ei tea, et äkki hakkaks ka kristlaseks või ustlikuks või ma mäletan meie tol ajal, meile nagu meeldis mängida selle mõttega, et ei tea, kas Jumal on olemas ja see oli ka seotud selliste müstiliste küsimustega, kõiksugune see para psühholoogia hakkas siis nagu kuskilt välja tulema igasugused sellised noh, huvitavad valdkonnad ka nendest vaimumaailmadest ja Jumal oli nagu ka seal kuskil selles samas kategoorias. See loomulikult pakkus meile huvi, aga mis puutub näiteks kristlastesse või kirikusse või see suhtumine, kuidas meie suhtusime kristlasesse või kirikusse, oli ikkagi nagu valdavalt negatiivne, et see meie nagu arusaamine nendest oli, et, oh, et see on mingisugune ongi sellised, kes käivad seal vanad mammid kuskil seal pikatorniga kirikuseks ja siis nad seal ohkavad ja ma ei tea, mis nad seal teevad, eks, et aga me olime ka kuulnud nendest noorte liikumistest, noh, nagu sa mainis elusõna või olid siin mingid muud sellised seltskonnad, kes kellest me kuulsime, et need lähevad hulluks, noh, sõnotses mõttes, et kaabivad sassi või nagu meie seal väljand oli. Et mis moodi teil seal Tartus või kuidas teie seal suhtusite kõigesse nendesse asjadesse?
Võt, peanegi jälle nagu Jumalat tänama, et ma nagu ei sattunud sellistesse puntidesse, kuna minu kaks sõpra, kelle ma käisin, olid sellised võib-olla siis pigem passiivsemad, minu poolt kaasa kutsutud ja eriti nagu sõna ei võtnud selle teemal. Käisid ja olid ja võib-olla üks kukkus seal varem ära, aga teine käis ka lõpuni ilusti. Nii et meil nagu siis arutelu nendega nagu väga palju ei olnudki. Kuidagi olime pärast seal selles mullis, mina vähemalt olin ja mul ei olnud nagu vaja kellegi ka nagu väga palju rääkida või jagada. Isegi kodus ma oma vanematele, mul on kaks õde, ma ei mäleta, et ma oleks nagu nii väga midagi neid vaimustusega nagu rääkinud, mida ma kogen või mis muudatused või midagi, mida uut ma olen nagu kuulnud sealt, et ei olnud sellist, et mul oli kuidagi oli nii olla ja ma nagu ei otsinud seda tõde ja ma pean vist ütlema, et ka Andrus ei õpetaja ei rääkinud meile, ei toonud nagu neid teemasi sisse, et oot on niimoodi arvamusi ja naamoodi arvamusi ja ma ei teanud keist midagi siis. Ma olen olnud selles seltskonnas, kes sellest räägiks ja siis ma ei teadnudki ja ega ma ei teadnudki, kui ma sealt ka nüüd ära läksin, kui ma läksin 15 aasta pärast, läksin otsisin metodisti kirikust Andruse ülesse, ega ma näiteks sõna konfessioon ma ei teadnud siis kui ma läksin tema juurde, et ja mul oli vaja saada ristitud too hetk ja ma sain ristitud ja siis ma ütlesin, nüüd ma olen ristitud metodisti kirikus, tähendab, et ma olin ristitud, ma ütlesin, mis nüüd edasi saab, et kuhu kirikusse ma nüüd siis, et mis minust edasi saab, et mina ma elan Nõmmel, et mul on üle raute, seal on üks kirik ja siis mulle öeldi , et jah , et see on Luteri kirik , seal Nõmme rahu kirik . ma ütlesin jah , et ma nüüd tahan sinna minna , et kas te kuidagi teatate siis ka , et see on mu kodu lähedal , et ma käiks siis seal kirikus . aga siis nad ütlesid , et jah , et ei no põhimõtteliselt muidugi tunnen küll hoovet ja hea küll , noh , teeme siis nii . nii et täpselt selline vastus oligi , et mitte midagi sellist , et ei , sa peaksid ikka hakkama metodisti kirikus käima . ja täpselt , isegi siis ma ei saanud teada , nii et ma läksin hoove jutule , et ma käisin ristiti , mind seal teises kirikus ja nüüd ma tulin siis siia , sest see on kodukirik . nii et ma ei tea siiamaani , mis on siiamaani , nüüd ma tean , aga
see on väga piibellik õpetus ju selles mõttes , et sa nagu vaatasidki , et üks kirik
on üks kirik , just .
üks jumal ,
mis peale on olnud ja ma siiamaani muidugi ise kannan neid vaateid ka , et ma ei sekku nendesse vaidlustesse ja olen väga oikumeeliste vaadetega ja väga-väga tahaks , et see kirik käiks ühte jalga niimoodi , et
kui nüüd selle esimese kogemuse juurest tuleme sinna sellesse aega , kus tegid karjääri ja nägid kõike seda elu ka teist poolt , eks ju , ja ma kujutan ette , kui sa olid seal ööklubis , eks sealgi sa kogesid ja nägid asju , mis on kaugel sellest , millest me täna siin räägime , eks ju , et kas selle perioodi ajal ka ikkagi seal see vaikne südametunnistuse hääl nii-öelda töötas ja või oli seal midagi sinu sees , mis koputas või tõmbas sind tagasi või pani sind mõtlema või läksid sa hoopiski mingisuguse noh , mingisuguse kriisi või jõudsid mingisuguse kriisini välja , et või mis siis lõpuks ikkagi oli see , mis pani sind Andruse juurde tagasi minema , et või viis sind Andruse juurde ?
ei , seal nüüd , kui ma seal Tartus nagu nüüd see asi ära lõppes minu jaoks , siis pärast seda vahetult ma tundsin küll puudust , et ma mõtlesin , et peaks sinna minema vahepeal , nüüd nagu öeldi , jumalateenistused on iga pühapäev ja ma ei mäleta praegu , kas ma käisin mõne pühapäeva seal hiljem , aga siis ta nagu , ma läksin Tallinnasse kooli , ülikooli ja siis ülikooliaastad ja hiljem noh , nii-öelda nüüd niinimetatud karjääri tegemine või edulugu või ilmalikus mõttes ei , ma ei mäleta , et oleks sellist südametunnistuse selliseid koputusi eriti tundnud . ma ikkagi olin nii täiega sellel rajal ja hoopis teised sihid silmade ees , aga noh , seda enam ma olin nagu keskendunud ja pühendunud ennast noh , nii-öelda sellele laiale teele , et siis , kui see tee lõppes või kummuli käis , et siis oli väga lihtne üleminek , et siis oli see nii noh , nii mustvalge , et sul noh , välja mängitud , välja toodud jumala poolt , et
aga mis selle põhjustas selle , et see tee ükskord läbi sai või ega ju meil on ümberringi inimesi , kellel see ei saa otsagi ja terve
ja.
Nende elu jätkub , võib-olla neile kõik ei meeldi seal küll , aga ütleme , sellist muutust või sellist murdepunkti väga paljude elus ei näe , aga sinu elus see oli , mis põhjustas seda ?
siin on nüüd vist niimoodi , et kui kuskilt mingid märgid hakkavad tulema , siis nad kuidagi või selline kummuliminek või läbipõlemine , et siis tulevad nagu kuhjuvad üksteise otsa , et mingil üks põhjus lihtsalt võib-olla nagu kuidagi alustab seda lihtsalt ja see nagu võib-olla siis ma võin nimetada peapõhjuseks , aga tegelikult noh , ma ei noh , ja minul oli see peapõhjus või ütleme , see , mis selle kõik aktiveeris , oli see , et ma olin suhtes olnud ühe inimesega , tüdrukuga päris pikka aega juba ja nagu minu arust oli kõik nagu normaalne just nimelt , et kõik nagu toimib , aga lihtsalt siis ühel päeval , ühel hommikul täiesti nullseisus ta ütles , et ta läheb minema Ameerikasse , ta lennukipiletid on olemas ja ta ei tea , kas ta ka tagasi tuleb . Aga me olime just laenu võtnud ja Nõmmele armsa väikse majakese ehitanud ja siis , kui ta paari päeva pärast või noh , nädala pärast , see oligi siis see lennukiaeg käes , siis kui ta ära läks , siis kui ma sinna noh , juba sel ajal , kui ta ütles peale seda , nagu hakkas toimuma , et mis toimub , et mu elu nagu kuidagi hakkas nagu sassi minema , et ja see käivitas nagu ja ma hakkasin nagu mõtlema , vaatama , et majal pole nagu mõtet , kui mul ei ole nagu inimest kõrval , ei ole siis nagu armastust töö tundus kuidagi ka nagu nii ja naa ja kas on, ja hästi palju firmasi oli ka nagu, mitte hästi palju, noh, 3-4 firmat oli nagu loodud, et ja kõik see tundus hakkas nagu tunduma, aga kuidagi mõtet, et kõik hakkas kuidagi kokku kokkuma ja kuidagi energia kadus nendelt asjadelt nagu alt vahelt ära ja siis kuidagi jumal mulle selle nii hästi nagu selle kõik serveeris, et see just see, et mul läks nagu oluline inimene minu elust läks ära ütlemata, kas ta tuleb tagasi või ei tule, et see on lõpp, see oli nagu ots lahti jäetud. Ja mul oli see selline kibekiire aeg siis teha väga palju järeldusi, mitte ainult tema osas, vaid üldse oma elu osas. Aga tegelikult see oli, mõtlen, see oli tegelikult alles algus. Pärast juba mõni kuu hiljem tuli tüdruk Ameerikast tagasi, mina olin ristitud, me olime palvetanud, tuli tagasi, siis ma sain talle rääkida, mida mina olin teinud vahepeal. Aga siis mõned kuud hiljem see oli vallandanud juba minus mingisugused psühholoogilised ma ei oska ütelda häired või et olid sellised ärevushäired, tulid surmahirm, ühesõnaga see läks iga erinevalt asjalt erinele ja ma sellega võitlemine on sellisest orust läbi minek, et ilma nagu ravimit, et kui sa seda suudad teha, et minul see õnnestus oli ka selline psühhoterapeut, kes mind siis juhendas ja teiselt poolt siis Ove Sander, kes siis kiriku poolt oli nagu hoidis teises käest ja läksin nendest hirmudest Jumala koos läbi ja alates siis sealt mis iganes, ega ta niimoodi päevapealt ei lõppegi, aga kui need vaibusid ükskord, siis ma nagu tundsin, et mitte midagi maailmas ei suuda mind enam hirmutada. Ja see ainult Jumala vastu hirm ja aukartus ainuke asja oli järgi jäänud.
Me vahepeal võibolla kuulaksime nüüd korra siin muusikat ja siis ma tuleksime tagasi ja hakkaksime rääkimagi sellest natukesest jumalusast nüüd. Et nüüd tuleb nagu Jumale nagu päriselt või nähtavalt kuidagi sinu ellu, et kindlasti inimestel on huvitav kuulda ja teada saada, et mis moodi siis see kontakt tekis ja just ka ütleme sellise nurga alt võiks natukene seda vaadata, et kui paljud inimesed suhtuvad ikkagi ka religiooni kui ühte sellisesse mingisugust teraapiasse. No, isegi on ju ka teatud religioone, kus Jumal kui selline puudub, et ongi ütleme, selline enese disipliin ja erinevad sellised meetodid, mida sa kasutad, et terveks saada või oma väärtusi ümber hinnata ja paremaks inimeseks saada, et kristlik usk on natuke selles teistmoodi ikkagi me räägime elavast Jumalast, me ei räägi ainult nendest sellistest vahenditest, mida see religioon pakub, mida sa võid siis nagu kasutada oma elu muutmiseks. Et kui me tuleme tagasi, siis äkki otsiks seda elavat Jumalat sealt sinu loost ja juba siis tuleme kohe Kallega tagasi selle saate juurde.
Thank you. Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Oleme taas tagasi siin Eestimaa ärka stuudios. Mina Janek Pallas ja minu täna saate külaline on Kalle Kõiv, kes on tulnud rääkima oma lugu, mis on paljuski sarnane minu enda looga. Selles mõttes me oleme sündinud enam vähem ühel ajal, käinud keskkoolis ühel ajal, esimesed kokkupuutud kristlusega ja ka jumalaga on olnud ühel ajal, kuigi pärast seda on olnud need meie teed erinevad, aga siin selles saate esimeses pooles on Kalle rääkinud, kuidas tema esimesed kokkupuut jumalaga on olnud ja mis ka pärast ta on siis toimunud. Sa mainisid, et 2003 oli siis see hetk, kui kõik see, mida sa siiamaani olid ehitanud ja kõik see, mida sa olid püüdnud saavutada, ühtäkki muutus sinu jaoks teise järguliseks või ma ei tea, võibolla mitte nii tähtsaks enam ja sa tahtsid oma elust pööret ja räägi mulle, kuidas siis Jumal tuli sulle appi, et sa mainisid, et Nõmme rahukiriku õpetaja Ove Sandel oli üks sinu abiline ja siis ka seal üks spetsialist veel, kes aitas sul ka sellise psühholoogilise poole pealt eks ju järjele saada, aga meid kindlasti huvitab ka see, et kas seal oli midagi veel, et mida ma selle midagi veel all mõtlen, et kas ka oli sul ka selliseid reaalseid kokkupuuteid elama Jumalaga, kes tõesti siin siis aitasid, et öelda nende inimestele, kes on veel skeptikud üldse Jumal eksisteerimise või olemasolu kohta, et ega siin Jumalaga pole mingit pistmist, et lihtsalt inimesed aitasid ja võibolla mõned elu muutvad sammud sa tegid ja see on kõik. Et mis sa ütleksid nende inimestele?
No ütleme niimoodi, et sa ütlesid kaks abilist, et tegelikult sellest psühhoterapeutist muidugi oli palju abi, aga kogu tema abi oli tegelikult see, et ta mulle kuidagi arusaadavalt seletas ära, mis asi on ärevushäire, mida ma siis tunnen, et surma erinevad hirmud tähendab ja hirm hulluks minemise ees. Ja teine asi on ka psühholoogiline selline häire või haigus, eks ole, mida sa siis praegu põed ja millest on meil nagu vaja siis nagu mida meil oma siis nagu ravida või millega tegeleda tähendab. Teine on see, et kuna tema oli ka siis sellise kaasaegsema ravi lähen vormi ilma medikamentid, et võimaluse piiril, mitte siis, et mitte põhimõtteliselt ilma, vaid et siis kui inimene tundub, et saab, et siis selle pooldaja või selle suunal käia, siis teine abi, mis ta oli, ta lihtsalt kaardistas minu turvategevus, et millega ma siis nendest hirmudest püüdsin ise lahti saada, on see siis sportlik mingisugune tegevus või ta küsis, vestasime, mida ma teen, kui tuleb mingisugune paanika hoog hakkab tulema ja ma sain teada tänu temale siis, millised on need tegevused, mida ma peaks ära jätma, et lasta kõigele selle tulla täiega peale. Ja siis muidugi, kui sa ei saa hakkama, siis pead rohtu võtma, aga ilma kui rohtu ei võtta, siis on see päris raske, kui see kõik tuleb sulle peale. Ja siis tema järgmine kohtumine siis küsis, et mida sa suutsid ja kaugele sa suutsid jõuda ja see oli tema funktsioon nagu siis seal hästi lühidalt öeldes. Aga nüüd, kui need hirmud tulevad peale, hirm, et sa lähed näiteks hulluks ole ja siin pannakse tõenäoliselt hullumaja ja kogu sinu lähedased ja inimesed, kes sul on, hakkavad sul seal külas käima ja oled oma elu lõpuni, oled siis seal. Mina olin hullumajas käinud kuskil kunagi segakooriga laulmas. Mul oli väga ehe mälestus sellest ühest hulluma eksklusioonist. Ja see tekitab siis paanikat, selline tuleviku nägemus. Ja siis, nüüd rääkides elavast jumalast, mis moodi siis õpetaja Ove Sander Nõmme rahukirikult siis aitas mul siis hirmudest üle saada või hirmudele vastuseist, ilma, et siis ära joosta nende eest. Ja seal oli põhiliseks oli ikkagi me ka palvetasime, ma ei käinud tema juures ka 2-3 korda kogu selle kriisi jooksul tegelikult, et see ei olnud nagu selline igapäevane koostöö, mis võibolla ei olegi ka õige muidugi, aga pühakiri oli see, mis mul siis sama Andruse poolt 15 aastat tagasi kingitud piibel, minu esimene piibel, mis on siia maani mul alles, oli see, kust ma otsisin lihtsalt sirvisin, võtsin suvaliselt lahti lugesin ja kui ma midagi leidsin, mis mind konkreetselt hetkel nagu kuidagi toetas, siis see sõna muutus elavaks ja see sõna oli see, mis mind kõige rohkem aitas ja mul on siia maani ja see jääbki eluks ajaks loomulikult meelde, et kui mul oli raske, siis minu korrutasin siis seda mantrat, seda Jumala sõna, et mida ma olin siis sealt leidnud, mida Jumal oli mulle ilmutanud, et Jumal ei anna inimesele või noh, ütleme oma pojale rohkem, kui ta jõuab kanda. Ja see kõik, mida ta annab, see ongi selleks, et tegelikult usus kasvada ja karastuda ja tugevaks saada, et see on kõik positiivne ja minu mõte, et muutusid iga kord, kui mul oli raske, et see on positiivne. Ja ma isegi võibendasin, ma mäletan, et kui mul tekis mingi hirm, siis ma katsusin leida veel selle hirmu allikaid, et neid tuua veel hetke sisse juurde, et tajuda veel suuremalt seda tonti ja siis Jumala sõnaga talle vastuseiste näidata, et ka minule see ei kehti ja niimoodi see üsna kiirelt andis ka tulemusi ja ma olen kindel, et Jumal ei anna inimesele rohkem, kui ta teda läbi katsub.
Aga uskusid sa sel hetkel ka, et ka selle sinu konkreetse haiguse taga ei ole lihtsalt ainult üks mingisugune füüsiline mingisugune viga või mida iganes, eks, meditsiiniline viga, vaid et uskusid sa ka sellises vaimumaailma, et tegelikult et sa oled nagu rünnaku objekt, et see ei ole lihtsalt üks haigus, üks mingi suvane nimi lihtsalt, vaid et selle taga on ka mingid konkreetsed vaimulikud jõud ja ka nüüd sa otsid seda abi siis ka vastaspoolt, et Jumal, kes on ka tegelikult ju vaim.
Õnneks see oli vaimne probleem.
Ustusid see üldse vaimumaailma tol hetkel?
Ei, no kuna mul oli vaimne probleem, mul ei olnud siis...
No vaimne, vaata vaimnes teeb ka mõelda kahte moodi, eks, et vaimne nagu selline lihtsalt, mis on natukene, mitte füüsiline nii-öelda, aga vaim ka, vaimne võib olla ka isikuline, eks ju, teispoolsus elav keegi konkreetne isik, kes siin ründab. Et kuidas seda defineeriksid enda jaoks?
No ma niimoodi defineeridki tõenäoliselt, et mina tol hetkel ikkagi võtsin, kas ma nagu jagasin kurjadeks jõududeks.
Kas sa nägid selle haiguse taga nagu konkreetselt mingit vaimu rünnakud? Vaata, Jeesus ajas ka teatud inimestel, kes seda haiged ajas välja haiguse vaimu, eks ju? Aga kõik haigused ei ole võibolla.
Jaa, ma nägin, seal üks etapp sellest perioodist oli ka hirm kurad ees. Et hirm usu ees.
Usu ees.
Jaa, et sa oled ära keerand, sa oled Jumala vastu võtnud, nüüd varsti oled sa palli aru trammis puust rist käes ja ükski sõberi taha sind ära tunda enam ja ka see oli need mõted, mis mulle ilusti saadeti või kuidas siis keegi seda ütleb, aga nii et hirm Jumala ees. Jumal teeb niimoodi sellised asju, siis mul oli vaja piiblitele lugeda, kas ta ikkagi teeb midagi, siis ma lugesin, et teid Jumal, sa oled Jumal laps ja Jumal hoiab sind ja armastab sind ja see, kes armastab, ei tee midagi sellist. Aga jah, ma jagasin, oli need dialoogid, mis mul peas olid kahe vaimu vahelised, üks vaim, see täpselt nagu läbi katsumine, üks ütleb, mis on mul vastu öelda ja mina koos Jumalaga leidsin talle midagi jälle vastu panna Jumala sõna. Siis ma tinglikult nimetasin, tinglikult ma mõtlesin see, kes mulle kõik need hirmumõtted on, toob, mida ma mõtlen, eks ole, mis minu elu siis täitsid tol hetkel ja mis minu tegevus tegelikult siis suunasid. Et see oli üks igavene pikk dialoog, kahe kõne, üks selline väitlus. Päevast päeva kestav selline kaks vihast venda nagu panid oma vahele. Ja kui ma nimetasin seda hiljem ka teoloogiat õppides ikkagi nagu Jumala läbi katsumiseks, ma ei nagu julge öelda, et on olemas nagu kaks et on olemas jõud, mis on Jumala kontrolli all. Mina seda niimoodi ei näe praegu, et ma näen ka, et kurat võib olemas olla. Aga kurat on ikkagi täiesti Jumala kontrolli all.
Mina olen ka nii aru saanud, et ikkagi noh, suhtes, kas see Iobi loost või ja. On siin teisi lugusid ka, et Jumal laseb teatud asjadel juhtuda just. Ja ka kuradil tegutseda teatud maani.
Just.
Et see kirjakoht ka, mis sa välja tõid, eks ju, et ta ei anna või noh, ta ei lase meid kiusata üle meie jõu või ta ei pane meie selgega noh, koormaid ka, mida me ei suuda kanda, eks ju, või noh, kõik, kuidas me seda nimetame. Et siis ilmselgelt on ju see õige, et kuradil on siin mingisugune tegevusruum jäetud,
just.
Aga kuskilt maalt Jumal sekkub, kuskilt maalt see keti pikkus saab nagu otsa. Kuigi noh, siin on ka see teine pool olemas, et kui inimene läheb Jumala juurest ära või ta ei tee Jumalaga koostööd või ei kuule Jumalat või ei austa teda või kõik, mida nimeta seda, siis tegelikult ka Jumal ei saa võibolla või ta ei tee seda, noh, ta võibolla saaks, aga ta noh, lihtsalt ta siis ta ka ei ohjelda, sest on ka ju neid juhtumeid, kus kurat hävitab inimesed täielikult üle nende jõu ja tegelikult ongi lõpp see, et inimene kas paneb käe enda külge või lähebki hulluks või sureb haiguse kätte või mida iganes.
Aga seal ongi see koht, kus inimene siis nagu ütlesid, on Jumala hüljanud, et see, kui mul ei oleks tänu Jumalale, tänu pühale kirjale midagi sellele dialoogis nagu vastata, sellele olekski hulluks läinud ja tõenäoliselt või oleks pidanud võtma siia maani rohte, et seda häält vaigistada lihtsalt mahatamata lihtsalt keemiliselt. Aga ma ei võtnud ühtegi, no, jah, ühe tableti vist jõudsin võtta, noh, mulle lihtsalt esimene mis perearst kirjutas ikkagi kohe välja, aga siis kui ma psühoterapeut juurde ütles, kus sa saad, siis jätta see võtmine nüüd katki, aga ma ei olnud veel jõudnud võtma hakatagi, nii et mina võin öelda, et noh, et see läks, aga see Jumala sõna oli selleks vajalik ja kui ma oleks nüüd varem või sellel ajal nagu kartma löönd, sest seal oli see hirm ka Jumala ja sest sa keerad segi, noh, kurat on täpselt nii tark kui sa oled, et ta ründab sulle, noh, ta ründab selliste relvadega, et sa noh, ta on väga tugev vastane ühesõnaga.
Ta suudad ala ainata.
Ja ta, ei, absoluutselt ei, ja ta on väga kaval ja seal mingil hetkel lihtsalt tulebki käed üles tõsta, et sa ei oskagi mõnikord vastata, aga öelda, et mida iganes sa räägid. Ja kui ma sulle vastata ei oska, siis vastab Jumal minu eest, et Ove tõi kunagi sellise võrdluse seal mulle tolla ja ütles, et pea meeles, kui ta sind ründab, siis majapidamises on tema sulane, aga sina oled peremehe poeg. Et need asjad nagu lähevad siis igal juhul ise paika, et sa ei peagi igakord olema tugevam, lihtsalt, et su seisus on juba ju tegelikult tugevam, et sa oled peremehe poeg ja sul ei maksa karta ja kui sa ei karda, siis ka kurat taandub ajapikku ja võib seda teha muidugi kiiremalt ja aeglasemalt, kuidas kellegel, aga taandub.
No see fakt, et sa täna siin oled, näitab, et sinu lugu oli edulugu. Ka nüüd selles mõttes, et ma ei tea, kas sa täna ka veel neid asjadega nagu võitled või nad on mingil tasemel käivad sinuga kaasas, aga fakt on see, et nüüd 10 aastat hiljem või palju seda aega siis tagasi on, oled sa siin ja töötad diakonina ja vaimulikuna ja oled järjest kaugumas asjast läinud, et siis kindlasti oskad ka nüüd inimestele öelda, sest mulle jäi kõlama see, et või noh, meie vestust jäi ka kõlama inimestele kindlasti see, et Jumal on mingisugused omad tingimused või see, et ta tahab, et me teatud asju nagu teeksime. Et siis tema hoiab nagu seda ketti nagu pingul, eks, et kus maani see kurat meie elus nagu tuleb ja mida ta seal teeb. Aga paljud inimesed võibolla, kes täna ka võitlevad selliste ärevushoogudega ja stressiga ja võibolla keskia kriis on teatud inimestel, eks ju, mis on ka veel seal juures, et kuradiks, eks ju, aga mida see Jumal siis sinu käest tahtis või milline see sinu osa oli siis, mida sa pidid Jumalal tegema või et äkki sa natukene aitad neid inimesi, kes täna võibolla ei tea, et mida see Jumal siis tahab, et ma teeksin. Et tema valitseks ja kontrolliks minu elu olukordi.
No, aga seda vist nii lihtne ei ole öelda neid asju, mida tegema peab, sest et tegelikult läbi sellise kriisi ja hädade ja viletsuse lihtsalt Jumal näitab, kui pisikene sa oled see inimese mina ise seal. Mida miljon, triljon asja sinuga võib iga hetk juhtuda. nii vaimses kui ka füüsilises plaanis. Ja noh, tegelikult see, mis inimene teha saab, ongi ükskord seda lihtsalt iseenele tunnistada, et mina ei ole noh, oma saatuse sepp. Noh, selles mõttes see. Ja see maailma jaoks suremine või keha suretamine või vaimu suretamine või selle oma egost lahti saamine, noh, see on see ainukene asi, aga seda niimoodi käsu peale inimene, noh, eks seda me oleme ka õppinud, et see ei juhtu niimoodi kahjuks, et ma ütlen kellegile, kelle on ärevushäired, et lase sellel minna ja lase sellel oma minal minna ja usalda ennast nagu Jumalale, seda on seda, et sa pead väga suurest tükist endast loobuma ja selle maha matma. Ja kriis lihtsalt nagu minul oli, see lihtsalt sundis seda maha matma, sest vastasel juhul oleks midagi halva juhtunud ja ma ise pidin matma ja võtma, minema Jumalale selle võrra igakord, kui midagi matad endast lähemale. Aga see oli minu enda soov tol hetkel matta ise ennast, loobuda nendest firmadest, mitte sellepärast, et Jumalas ütlen, et loobu firmadest või loobu raha taga ajamisest, aga see kõik, see raha, kõik ettevõtlus oli ju sellel kaalukausil, mis oli nagu selle kuradi pool ja ma lihtsalt, see lihtsalt tundus tühine, mitte see, et mingi tingimused jätta see kõik. Ja ma tegelen siia maani ettevõtlusega, mul on jäänud, on oma ettevõte, mis oli siis, on ka tänapäeval lihtsalt, et need ei ole enam neli, et need on üks, mis tegutseb, aga see ei ole minu jaoks nagu mingisugune elu põhi eesmärk, et see annab mulle leib, aitab mulle lauale tuua ja kui mul tuleks see leib kuskilt mujalt, siis ma paneks selle firma nii-öelda riiuli peale ja nii on ka kõikide teiste asjadega, ei olnud minu jaoks enam prioriteet, et mul peaks maja olema, kuigi mul on praegu maja, igavesti suur maja ka veel maal, aga need on kõik nagu antud mulle ilma, et ma oleks nagu selle poole irmsalt nagu püüelnud. Vaid need on tulnud nagu, lihtsalt ma olen usaldanud Jumalat ja Jumal on annud mulle otsi kätte, ma olen läinud seda teed pidi ja need on tulnud nagu, aga nad ka praegu ei mängi minu elust mingit suurt rolli, kõige tähtsam on Jumal, minu perekond on tähtis ja kõik ülejäänd, küll Jumal nagu mulle annab. Ja vastus sinu küsimusele ongi see, et usaldada ennast Jumala kätte, mingit muid tingimusi nagu ei olegi, ma ei tunnetanudki muid tingimusi kui see, et vaata, mida Jumal, kuule Jumalat ja Jumal annab sulle kõik eluks vajaliku ja mul tekis ja mina kuulasin ja mul tekis kuidagi, mõtlen see sama tunne, mis 10 aastat, 15 aastat tagasi, kui ma käisin siis leerikoolis, ma jälle tundsin üle pika, kuigi mul oli vahepeal päris palju raha olnud ja ma olen kunagi seda tunnud, jälle seda maast õhku tõstetud ja armastuse mullis viibivad sellist hoitud hinge ja tunnet, siis ma tajusin seda uuesti üle nende aastate ja ma sain aru, et see on see sama tunne, et see on see noh, kus tahaks viibida siin maa peal olles ja mida tahaks ikka ja jälle tunda. Ja ma teadsin, et mida rohkem seda maailma on nagu, noh, eemale jäetud, et mida rohkem luuke kinni pandud, siis selles vaikuses sa seda tunned. Mis ei tähenda seda, et inimene nüüd saakski selles viibida hommikust õhtuni. Aga kui sa saad tulla ka kord nädalas näiteks kirikusse ja meil olid siis, kui ma olen minnes kooli, iga kooli nädala aega Usudas instituudis oli see sessioon, noh, siis ma tundsin, et see oli nii õige periood, et üks nädal, kus kõik maailm tõmmasin kõik luugid kinni, uksed kinni ja ma sain olla nagu Jumalaga, nii et...
Oled sa nõus, et võib-olla mõnikord inimesed ei kogegi seda Jumala abi just see tõttu, et neil ei ole kohta ega ruumi Jumala jaoks nende elus? Et võib-olla tundub sinu jutust ka, et mida rohkem sa nagu Jumalale ruumi tegid, mida rohkem sa oma asju kõrvale panid, tegid tale ruumi, võtsid tema jaoks aega, panid isegi mõned asjad korvale, mis olid võib-olla sulle kunagi väga tähtsad, tegid talle ruumi, et ta saaks tulla ja ta tuli.
Üks sümptom, sama jutu peale, üks sümptom on ka ärevushäirete puhul, et seal on võib-olla mälu kaotus, et see on tegelikult restart tegelikult. No, mitte kaotus selles mõttes kõik arvab, aga ikkagi päris palju puhastab ja ka ma ütlen, see, mida sa ise teed, aga Jumal võib sult ka võtta mälust pühkida nagu ühe suur osa minema, nii et see mida sa nagu teadvustad ja mis alateadvusest üles tuleb, seda nagu ka ei tule sind segama, sest on selle nagu ära pühkinud.
Aga kogesid sa seda ka, et vaata, kui inimesed, kes ei usu Jumalat või neil ei ole Jumalaga mingit kokkupuudet, siis ja kui nemad lähevad ka nende spetsialistide juurde, kes nad aitavad, siis ikkagi loogiline on see, et nad saavad aidata ainult sellega, mida inimene ise suudab endaga teha või ette võtta. See tähendab, ikkagi tema abi sõltub paljuski tema enda jõust ja pingutustest. Ja tal ei ole kellegi teise peale eriti palju loota, sest ta peab ise tegema oma elus, need otsused, valikud ja ka need läbimurdad, eks? Noh, kõik, mis need on. Aga Kristastena meie toome selle mõõtme ikkagi sisse, et ja ma tahtsingi küsida sinu käest, kas sa kinnitad seda enda juhtumi puhul, et sa kogesid, et see Jumal tuli nagu sulle appi, et see ei olnud enam ainult sinu enda jõud ja pingutus, vaid sa tõesti kogesid seda, kuidas tema tuli teatud olukordades ja lihtsalt aitas sind, ilma et sa ise oleksid selleks võib-olla suuri pingutus teinud.
No kuidas seda väga selgelt nagu öelda, et kui sa nagu pead dialoogi, et see põhimõtteliselt on sama, mis ka alkohoolikute ja narkomaanide puhul on ka psühholoogiliste, ütleme, ärevushäirete puhul, sa pead dialoogi, kas ma lähen hulluks või lähe hulluks, ütleb, ma lähen hulluks, siis arst, siis ütled, ei psühoterapeut ütles, et see on haigus ainult, et see on selline mõte, et tegelikult sa ei lähe, et see on ainult hirm, siis sa ütled, et ma ei lähe hulluks. Ja siis ta ütles, et aga lähed ikka. Et on ju näha, et ümber ringi on hullumajad ja inimesed on läinud hulluks. Lähed küll. Ja noh, niimoodi sa võid seal pendeldada tegelikult nii kaua, kui sa ütled, et mina ise nagu võitlen ise endaga. Et sa ei ole temast tugevam. Sa ei saa ise endast tugevam nagu olla. Ma jätan joomise maha. Ei, täna veel ei jäta. Homme jätan. Homme ütled, ägel, kuu aja pärast on mul sünnipäev, siis jätan. Need on võrdsed jõud ja paraku elu vist näitab, et siis üks või teine võidab kahjuks küll tagelise negatiivne pool. Inimesed lõpetavad enesetapu või üle doosiga või mis iganes. Aga kui nüüd üks pooltest ütleb, et jah, mina ei suuda, mina lähekski hulluks, aga võt, Jumal, kes on mind loond, mina usaldan ennast talle ja tema ei lase mul hulluks minna näiteks, ütleme, ärevushäiris inimese kohta. Et mina usaldan ja kui nüüd keegi midagi ütleb, siis ma võin talle öelda ka, et küsi Jumala käest. Vastust nagu selles mõttes, et kuidas ma ei lähe. Ma lihtsalt sellepärast ei lähe, et Jumal hoiab, mida ma saan öelda ja mina ei vastagi sellele enam selle. Ja mina ei suuda alkoholist loobuda, aga Jumal abiga, Jumal aitab mind. Mina ei tea, kuidas see, ja inimesed on suutnud sellest loobuda, eks ole. Et seal on see, nii oluline on see
usaldamine.
See usaldamine ja see kolmas, ja see Jumala haaramine nagu enda kõrvale, et ilma selle ta lihtsalt ei olegi võimalik. Ei olegi võimalik absoluutselt see, mina saan hakkama, minuga on nagu nonsense, et tegelikult ikka ei saa. Kui ma nagu siin olen ise oma magistritööd teinud ja ma ühe narkomaani, kes küsisin, kas oled näinud ühtegi narkomaani, kes on nagu rentslist ikkagi siis tulnud tagasi ilma Jumala abita, siis ta ütles, et enamus küsitletudest ütles, et ei ole, ei tea sellist, et ma küll tean peaaegu kõiki Tallinna narkomaane. Üks ütles, et ma ühte tean, et ta ütles, et aga no ta ise siis ka, mina küsitlesin neid, kes on ise välja tundnud ja on aastaid nagu olnud puhtad nii-öelda. Ja siis ma ühte tean, kes ei ole Jumalaga koos välja tundnud, et ta on mis 6 aastat on puhas olnud, aga ta ütles, et tundes teda, ta võib iga päev sinna tagasi kukkuda. Et tema ise ei muutunud ja ta lihtsalt hoiab sellest eemale, aga see on nii nii-öelda noateral käimine ilma Jumalata nagu olnud, et iga ette võib öelda, et tühja ka, täna võtan.
Aitäh, Kalle, et sa tulid ja jagasid väga isikliku lugu meie raadiokuulajatega ja ma arvan, et need isiklikud lood teinekord aitavad paljusidki, kes võib-olla ei ole isegi rääkinud teistele või isegi võib-olla oma lähedastele, et need, neil on need samu sellised ärevusoogusid või samu sümptomid, mis sinul ongi olnud, nii et sellepärast me endast oleme ka siin rääkinud. Aga meil ei palju asju rääkimata, ehk võib-olla kordame veel seda saadet siis juba teiste mõtetega ja ka sellega, mis sa täna teed ja tuleme siia võib-olla ükskord siis tagasi. Aga täna me kahjuks siis peame saate lõpetama, sest me aeg on läbi. Ja ma soovin nii sulle kui ka kõigile raadiokuulajatele Jumala lähedust ja kohtume juba järgmistel Eesti Märka saadetes. Stuudios olid siis Kalle Kõiv ja mina saatejuht Janek Pallase.
Eestimaa ärka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärka.
Ärka. Eestimaa. Ärka.
Eestimaa. Ärka. Eestimaa. Ärka.